თბილისაუბრებში ვილაპარაკებთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პირობებში იყო მიღებული. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ჩვენს ისტორიაში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობის ბატონო ალიკა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
საკმაოდ ბევრს თუ შეიძლება თქვას მეცადინეობთ ჩვენ ეთერში იმის გასარკვევად, თუ რა ვითარება იმ ფონზე, როცა ასეთი გაცხარებული პოლემიკა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო უმრავლესობის პერსპექტივის გამო, დიდი ალბათობის გამო, არჩევნების მეორე ტური ჯერ არ ჩატარებულა. სულ მალე იქნება და დაზუსტდება ყველაფერი, თუმცა რადგან საკითხი ასეთი აქტუალურია, არა მხოლოდ პოლიტიკური წრეებისთვის ბუნებრივია, შევეცადოთ ახლა ის მაინც გავიმეოროთ, რაც ძალიან ძალიან უახლეს ისტორიის პერიოდში მოხდა საქართველოში და გავიხსენოთ შინაარსი. მაგრამ ვიდრე ამას გავაკეთებდეთ, ბატონო ალიკა, მინდა იმ შეფასებების ფონზე, რაც არის ორგვარი შეფასება, ერთი რომ ეს იქნება კატასტროფა და ესე ვთქვათ, ერთი ძალის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოქცევა და მეორე თავად ძალა, რომელზეც არის ასეთი ესე ვთქვათ, საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მიტყვიან, რომ მას ექნება მეორე ტურის შემდეგ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ის ამბობს, რომ ეს მხოლოდ წარსულის გამოცდილებით გამოწვეული შიშია და რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ისეთი ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც რაგვარიც განხორციელდა ნაციონალური მოძრაობის პირობებშიო. მე მინდა თქვენი ზოგადი შეფასება ბრძანოთ და შემდეგ სიუჟეტი გაუშვათ, რომ სმენელს შევახსენოთ ვითარება და შემდეგ ზუსტად იმ ცვლილებებზე ვილაპარაკოთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს სმენელს, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. საქართველოს ჩატარებული არჩევნების შედეგად, რომელიც გაიმართა 2016 წლის 8 ოქტომბერს, არჩეული იქნა პარლამენტში 100 დეპუტატი, აქედან სადღაც 67 ყავს უკვე ქართულ ოცნებას და ტარდება უკვე 30 ოქტომბერს მეორე ტური 50 ოლქში. არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, რაც დაფიქსირდა 8 ოქტომბერს, საზოგადოებაში არსებობს განცდა და მოლოდინი იმისა, რომ მართული პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება შეძლებს საქართველოს პარლამენტში დააკომპლექტოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს მოლოდინები ერთის მხრივ ემყარება იმას, რომ შედეგები, რომელიც დადგა დაახლოებით 12-13 დღის წინ, და ამავდროულად ამ შედეგებს უზრუნველყოფს ის საარჩევნო სისტემა, რომლითაც კომპლექტება საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტი კომპლექტება ორი სისტემით, ესე არის პროპორციული სისტემა, 77 დეპუტატი, 53 მაჟორიტარული სისტემით. პრობლემა ამ შემთხვევაში არის მაჟორიტარულ სისტემაში, რომელიც არ ასახავს საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს. მაჟორიტარული სისტემა თავის თავში ის მშინაარსით, რომელიც ჩადებულია საქართველოს კანონმდებლობაში, საქართველოს კონსტიტუციაში და ორგანულ კანონში, საარჩევნო კოდექსში, ნიშნავს იმას, რომ მაჟორიტარ დეპუტატი ხდება კანდიდატი, რომელმაც დააგროვა 50% პლუს ერთი ხმა. ანუ თეორიულად შესაძლებელია, რომ 49.9% ამ მომჩევლებისა დარჩეს საკუთარი წარმომადგენლის გარეშე. თუმცა დავოდოთ მეორე ტურს, ჯერ ფორმალურად საქართველოს პარლამენტში ქართულ ოცნებას არ ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუმცა აქედანვე ანონსდება საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რაღაც მიმართულებები და კონტურები ამ ცვლილებების ნელ-ნელა უკვე გამოიკვეთა, რომ ეს შესაძლოა ეხებოდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტს, მის პირდაპირ არჩევის საკითხს, ამავდროულად საკანონმდებლო ორგანოს ადგილას ამყოფელს ქალაქ ქუთაისიდან.
აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, ბატონო ალიკა, ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წუთში. ეხა მოდით სიუჟეტი გაუშვათ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთს, და შევახსენოთ ვითარება რის ფონზე და რატომ ვილაპარაკობთ დღეს ამ ყველაფერზე. ქართული ოცნების ხელისუფლება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებას გეგმავს და დიდი იმედი აქვს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შედეგად მას ქვეყნის მთავარი კანონის, როგორც აცხადებს ეს ძალა, დაბალანსების საშუალება ექნება. სწორედ ამას აღნიშნავს ბატონო ალიკა ქართული ოცნება, რომ დაუბალანსებელი კონსტიტუცია გვაქვს ახლა ჩვენო. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების აუცილებლობაზე 19 ოქტომბერს გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ცილაპარაკა. მან ეს პერსპექტივა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულების გარანტიად განიხილა და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის წარმომადგენლობითი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. თუმცა ეს დამზღვევი მექანიზმი არ მიაჩნიათ ოპონენტებს, ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოქცევას სახელმწიფოსთვის დიდი საფრთხეების შემცველად მიიჩნევენ, როგორც ოპოზიციური ფლანგი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კონჭოლია მოამზადა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტის წევრთა 3/4-ის 113 დეპუტატის მხარდაჭერა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირიკაშვილი იმედოვნებს და ეს მან 4 შაბათს მთავრობის ხდომაზეც აღნიშნა, რომ ქართული ოცნება მეორე ტურის შედეგებით საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს და საქართველოში ამჟამად მოქმედ დაუბალანსებელ საკონსტიტუციო ნორმებს დააბალანსებს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქართული ოცნება აჩქარებას არაპირებს.
ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობად ძალიან დაუბალანსებელი კონსტიტუცია და აუცილებლად შესაქმნელია ჯგუფი, რომელიც საზოგადოების თითოეული წევრის ძალიან ფართო ჩართულობით მოახდენს ისეთ ცვლილებებს, რომ ვერავინ მომავალში ვერასოდეს ვეღარ მოახდინოს ხელისუფლების კონცენტრირება, უზურპირება და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
პრემიერის ინიციატივაში ახალსადამით უმეტეს შედეგის მომტანს ვერაფერს ხედავს ოპოზიციური ფლანგი. მაგალითად, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი აღნიშნავს, არსებობს რეალური საფრთხე, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგება შეეცდება და მას ვერც წარმომადგენლობითი კომისიის კონტროლი შეაჩერებს.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს აქვს პროცედურები, რომელსაც ვერც ხელოვნურად დასმული პრემიერი და ვერც ვერავინ ვერ გადააკეთებს. ამიტომ ის უბრალოდ დღეს იმეორებს ჩვეულებრივ პროცედურებს. პროცედურებზე არის საუბარი და ამაზე არის მხოლოდ. აქ ლაპარაკია, როდესაც მოიპოვებს ამის გაკეთების უფლებას და ამის გაკეთების ძალაუფლება რო ექნება, მერე რას კითხავს, რამდენად კითხავს და რო კითხავს, დაუჯერებს თუ არა, ამაზე არის საუბარი.
ბოლო 25 წლის არც თუ სახარბიელო გამოცდილების გათვალისწინებით ერთი პარტიის ხელში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოქცევას დიდ საფრთხედ განიხილავს კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაიაც. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, არის რისკი, რომ ასეთ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებიც ერთი პარტიის ინტერესების მიხედვით გატარდება, რაც კარგ საფუძველს შექმნის ხელისუფლების უზურპაციისთვის. რაც შეეხება გამოსავალს, კოტე ჩოკორაია თვლის, რომ ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი ერთადერთია ხელისუფლების ნება სამოქალაქო საზოგადოებამ განსაკუთრებული ძალისხმებით უნდა აკონტროლოს.
ის ნებაზეა და იმ სხვა არაფორმალურ ბერკეტებზე, ანუ პოლიტიკურ ბერკეტებზე, რომელიც აქვს მედიას, არასამთავრობო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მათი აი ამ განცხადებებით გარკვეული ესეთი თვინაც ეწულათ დავარქვათ, მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ის, რომ ხელისუფლებამ კეთილი ნება გამოიჩინოს ამ ვითარებაში და მაქსიმალურად თქვათ უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალობა და რეალურად ისე წასვლა, როგორც არის საჭირო.
საკონსტიტუციო უმრავლესობის ერთი პარტიის ხელში მოქცევას დემოკრატიისთვის გარკვეულ საფრთხედ განიხილავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძეც. როგორც მაუთხარ რადიო თავისუფლებას, საკუთარ თავზე კონსტიტუციის მორგებით პირველ რიგში ისევ მომრგები პარტია დაზარალდება, სახელმწიფოს დემოკრატიის რელსებზე დგომის გაკონტროლება კი ისევ და ისევ ფხიზელი და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების, ესე იგი ხალხის საქმეა. თუმცა ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, საკონსტიტუციო ცვლილებები სულაც არ არის საჭირო იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ სურვილის შემთხვევაში დემოკრატიული გზიდან გადაუხვიოს, რადგანაც წლების წინ შექმნილი სისტემა ამის საშუალებას ახლაც იძლევა.
საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში სულაც არ ჭირდება. სისტემა, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა, ამ კონსტიტუციას ეფუძნება სწორედ ის სისტემა, რომელიც რეპრესიულ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობს. თუ ხელისუფლების ამის ნება იქნება და თუ ხელისუფლების ნება არ იქნება, მაშინ ახლა არც კონსტიტუციის ცვლილებები არის პრობლემური. აი ესეთი ვითარება გვაქვს.
როდესაც საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების აუცილებლობაზე და საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ გეგმებზე ლაპარაკობდა 19 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ მართალია, ჩვენ ჰქონდა წარსულში პრეცედენტი, როდესაც კონსტიტუცია მორგებული იყო ერთ კაცზე და ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, რამაც ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინა, მაგრამ ახლა ამის საფრთხე აღარ არსებობსო. მისი თქმით, პარტიას ეს მხოლოდ იმისათვის ჭირდება, რომ წინასაარჩევნო დაპირებები შეასრულოს. საკონსტიტუციო უმრავლესობის ერთი პარტიის ხელში მოქცევას იმდენად დიდ საფრთხედ მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომ მათ ერთობლივ განცხადებაში მიმართეს პროდასავლურ პარტიებს, მოუწოდონ თავიანთ ამომრჩევლებს მხარი არ დაუჭირონ ქართულ ოცნებას. მთავრობის რიგებში დღეს ეს განცხადებაც გააკრიტიკეს. როგორც მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, ამ კამპანიაში ჩართული ყველა პირი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებელია.
ნელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. აი ის ყველაფერი, რაც გუშინ კიდევ ერთხელ, გუშინ და არ მხოლოდ გუშინ, ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ წამოვიდა წინ, ეს გამოხმაურებები, კრიტიკაც და ექსპერტთა ნაწილის მოსაზრებებით. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ალიკა კუპრავა, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. სწორედ მასთან ერთად შევუდექით გადაცემას და ახლა გავაგრძელებ, თუკი თქვენი სურვილი იქნება მსმენელებო თქვენთან ერთადაც. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. და ბატონო ალიკა, მინდა საუბარი გავაგრძელოთ რით. ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობა ძალიან დაუბალანსებელი კონსტიტუცია და აუცილებელია მის შესაცვლელად დასაბალანსებლად ჯგუფი შეიქმნას და ასე შემდეგ. მოდით მთლიანობაში თუ ავიღებთ იმ დოკუმენტს, მთავარ კანონს ქვეყნის, რომელიც რასახითაც დღეს არსებობს, საჭიროებს თუ არა ის აუცილებლად ცვლილებას?
ცოტა შორიდან დავიწყებ ახალ მემკვიდრეობას.
ხო, რა თქმა უნდა,
მემკვიდრეობას შეეხო პრემიერ-მინისტრი. ანუ ეს არის ახალი ხელისუფლება, რომელიც თვლის, რომ წინა ხელისუფლებამ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობის სახით დაუტოვა კონსტიტუცია. ხოლო ჩვენ საზოგადოება ყველა ხელისუფლებისგან ვიღებთ მემკვიდრეობის სახით ცვლილებებს, რომლებსაც თითოეული ხელისუფლება იღებს. კონსტიტუციაში ბოლო ცვლილებები, ანუ საბოლო ძირითადი ცვლილებები, ძირითადი რევიზია განხორციელდა 2010 წლის 15 ოქტომბერს, რომლის საფუძველზე, ნუ შეიძლება ვთქვათ, რომ შეიცვალა მართველობის მოდელი და რაღაც ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოდელში ჩავეწერა მკვეთრად გამოკვეთილი საპარლამენტო ელემენტებით. ამ ცვლილებების შედეგად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ექსპერტების, კონსტიტუციონალისტების, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების შეფასებებიდან გამომდინარე და პლუს ჩემ მოსაზრებით არის ბალანსი დარღვეული, ბალანსი საჭიროებს გამოსწორებას, ბალანსი დარღვეულია პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ. ის ახალი კონსტიტუციური სინამდვილე და კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელიც 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ დამკვიდრდა საქართველოში, რომელიც რეალურად 2013 წელს ამოქმედა, ეს არის უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი. უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტუმი თავისი შინაარსით და პროცედურებით იცავს არა კონსტიტუციას, იცავს არა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, არამედ იცავს პრემიერ-მინისტრს. აქ არის პრობლემები ვადებთან დაკავშირებით, არის პრობლემები ამავდროულად მის ქართულ გაგებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელება, როდესაც ხდება პარლამენტის სიტ შემადგენლობის 2/5-ის მიერ უნდობლობის კონსტრუქციული ვოტომის დროს პრეზიდენტისთვის, აქ პრინციპში ანალოგს ვერსად ვერ მოუძებნით ქართულ შემთხვევას, რომ პრეზიდენტს აქვს ვეტოს გამოყენების მექანიზმი შემოთავაზებულ კანდიდატზე. შემდეგ ეს ვეტო შეიძლება დაიძლიოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5. ანუ არის რაღაც ბალანსის პრობლემა და შესაძლებელია მიმართულებით იმუშაოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, თუმცა ჩვენ ის ის გვახსენდება, რომ 2013 წელს შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, თუმცა ამ კომისიამ რეალურად ვერნაირი პროდუქტი ვერ დადო. თვითონ კომისია შეგნეთ ვერ შეთანხმდა ვერნერ ცვლილებაზე და ამას პრინციპში ხელს უწყობდა ეს გარემოება, რომ საქართველოს პარლამენტში არისო ძალა, რომელიც შეძლებდა ამ კონსტიტუციური ცვლილებების გატანას.
კი, გვახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარის ერთგვარად განაცხადებული განცხადებაც კომისიის უკვე დაშლის დროს. რა შეიძლება თქვენ ახლა ერთი ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ბრძანეთ 2010 წლის. კიდევ რომ გავეხსენოთ ის მომენტი, როცა უკვე იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი ძალის ხელში, გაერთიანებული ძალის ხელში, მოდით ასე ვიტყვი, და 2004 წელი იყო, როცა მოხდა კიდეც პოლიტიკური განხეთქილება იმ კოალიციაში, ასე ვიტყვი, რომელიც მოვიდა მაშინ საპარლამენტო არჩევნების შედეგად წინა წლის ბოლოს. რა იყო ეს პირველი განხეთქილების საგანი, ეს რომ შევახსენოთ მსმენელს, 2004 წლის დასაწყისი იყო ეს და შეიქმნა კიდეც მაშინაც ჯგუფი და ასე შემდეგ და უკვე გაცხადდა ვინ რას აპირებდა.
კი ბატონო, ხო ეს იყო ერთგვარი წყალგამყოფი იმ კოალიციაში, რომელიც 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში, მოგეხსენებათ, რომ ანუ პროპორციული სისტემა ჩატარებული არჩევნები ხელახლა ჩატარდა 2004 წლის მარტში, თუ არ ვცდები. მანამდე რევოლუციით მოსულმა ხელისუფლებამ, რომელსაც ჰქონდა ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის ხარისხი, შევარდნაძე მოგეხსენებათ, გადადგა 2003 წელს, განიზრახა კონსტიტუციის ცვლილებების განხორციელება და ეს ცვლილებები გამართლებული იქნა იმით, რომ ქვეყანა იყო კრიზისში, ქვეყანა იყო ჭაობში, ქვეყანაში იყო კორუფციის მაღალი დონე, კრიმინალის დონე იყო გაზრდილი და საჭირო იყო სახელმწიფო სხეულის ამოყვანა ამ ჭაობიდან და ამას ჯერდებოდა ძლიერი საპრეზიდენტო ხელი. ორი მიმართულებით შევაფასებ ამ ცვლილებებს. შეგვიძლია ვისაუბროთ შინაარსთან დაკავშირებითაც 2004 წელს განხორციელებული ცვლილებების. მნიშვნელოვანია კონსტიტუციის მიღების დროს ის ფორმა და პროცედურული საკითხები, რომელიც აუცილებელია კონსტიტუციის მისაღებად. ეს არის დაუშვათ ჩართულობის უზრუნველყოფა, რამდენად იყო ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება თითეული ჯგუფი კონსტიტუციის მიღების პროცესში, დაცული იყო თუ არა კონსტიტუციით დადგენილი სტანდარტი ამ კონსტიტუციურ გამოპროექტის განხილვის და გაზიარებული იქნა თუ არა სამოქალაქო სექტორის, ექსპერტების, ოპოზიციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების შენიშვნები გამოპროექტთან დაკავშირებით. ორივე მიმართულებით აღნიშნულ ცვლილებებს ჰქონდა პრობლემები. დარღვეული იყო პროცედურები, თითქმის კულუარულ დონეზე იქნა შემუშავებული ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც შემდეგ 2004 წლის 6 თებერვალს იქნა მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. ინკლუზია და მონაწილეობა კონსტიტუციურ გამოპროექტის განხილვაში, მის შემუშავებაში იყო სრულად ანულირებული. ეს იყო რევოლუციური ტრიუმვირატის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, რომელმაც ამ შემთხვევაში, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, კონსტიტუცია გამოიყენა ინსტრუმენტად საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად.
გამართლებული იყო ამ გადასახედიდან იმ მიზნისთვის, რაც გამოაცხადეს მაშინ, რომ ქვეყანას ასე სჭირდებოდა და უშოთ სჭირდებოდა რეფორმებს.
შეფასება თვითონ სახელისუფლებო გუნდის, რომელიც იყო ინიციატორი და რომელმაც განახორციელა ეს ცვლილებები, იყო ის, რომ აღნიშნული ცვლილებები ქვეყანა გადადიოდა ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელზე, მაგრამ შინაარსობრივად თუ შევაფასებთ, ეს იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის იმდენად გაძლიერება, რომ ჩვენ მივიღეთ პრაქტიკულად სუპერ საპრეზიდენტო სახელმწიფო. პრეზიდენტის უფლებამოსილებები იყო განუზომელი, პრეზიდენტის უფლებები და უფლებამოსილებები და კომპეტენცია შეიჭრა თითქმის ხელისუფლების ყველა შტოში. ძირითადად დაკნინდა პარლამენტის სუვერენიტეტი და პარლამენტის უფლებამოსილებები და პრეზიდენტმა შეიძინა ამავდროულად კვაზისასამართლო ფუნქციაც და პრეზიდენტის გავლენა ძალიან დიდი იყო ამავდროულად ამ ცვლილებებით კონსტრუირებულ აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს კოლეგიის მთავრობაზე. ანუ კონსტიტუციიდან გაქრა ჩანაწერი, რომ პრეზიდენტი ან ფორმალურ დონეზე გაქრა ჩანაწერი, რომ პრეზიდენტი არისო აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური და აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური იყო პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ამავდროულად კონსტიტუცია შეეწერა, რომ ეს მთავრობა პასუხისმგებელი იყო პრეზიდენტის და პარლამენტის წინაშე, ანუ მისი პასუხისმგებლობა იყო დუბლირებული, თუმცა რეალურად მთავრობა პასუხისმგებელი იყო მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის წინაშე. პრემიერ-მინისტრს ნიშნავდა თანამდებობაზე, უბრალოდ ირჩევდა თანამდებობაზე პარლამენტი, თუმცა თუ პარლამენტი არ მოახდენდა პრემიერ-მინისტრის არჩევას, პრეზიდენტს შეეძლო ის თვითონ დაენიშნა თანამდებობაზე და პარლამენტი დაეთხოვა. ამავდროულად პრეზიდენტს ახორციელებდა, ანუ ნიშნავდა პირდაპირ და თავისუფლებდა ძალოვან მინისტრებს, თავდაცვის მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, იუსტიციის მინისტრს, ხოლო დანარჩენი მინისტრების დანიშნვასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრს აძლევდა თანხმობას.
გავაგრძელებთ ბატონო ალიკა საუბარს აუცილებლად ახალი ამბების დრო მოვიდა და 11:30-ში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ანუ კი ბურდულს უთმობ ეთერს. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად.
ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის ფარგლებში ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი უკრაინის ლიდერ პეტრო პოროშენკოს შეხვდნენ და უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით ისაუბრეს. სამხრივი მოლაპარაკების შემდეგ კომენტარი პეტრო პოროშენკომ გააკეთა და განაცხადა, რომ მისკის შეთანხმების ზედმიწევნით შესასრულებლად უკრაინა ნოემბრის თვეში სამოქმედო გეგმას მიიღებს. სამი ლიდერის შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც შეუერთდა, რომელმაც განაცხადა, რომ 2015 წლის თებერვლის თვეში მიღებული მინსკის შეთანხმება უკრაინის კრიზისის დარეგულირების ერთადერთი გზაა. მომავალ თვეს თბილისში რუსი და ქართველი ბიზნესმენების შეხვედრა გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უწყების ცნობით შეხვედრა რუსეთისა და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატების ეგიდით გამართება. რუსეთი კვლავ რჩება საქართველოს მეორე სავაჭრო პარტნიორი და ქართული ღვინის პროდუქციისთვის მთავარი ბაზარი. მიმდინარე წლის დასაწყისში რუსეთში ქართული ღვინის მიწოდების მოცულობა 36%-ით გაიზარდა, აღნიშნულია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის შემდგომი გამარტივების მიზნით მუშაობა მიმდინარეობს და სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე საუბარი არ არის. ამის შესახებ ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში განაცხადა, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შეხვდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ასარჩევად დღეს 14 საათზე კენჭისყრა გამართება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 8 წევრი ორ კანდიდატ შორის გააკეთებს არჩევანს. მოსამართლეების ნაწილმა თავმჯდომარეობის კანდიდატად ირინა იმერლიშვილი დაასახელა, ნაწილმა კი ზაზა თავაძე. იმისთვის, რომ წარმოადგენელი კანდიდატებიდან ერთ-ერთი გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას პლენუმის მინიმუმ 5 წევრის მხარდაჭერა ესაჭიროება. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს უფროსმა მრჩეველმა გიორგი ლომთაძემ განაცხადა, და კენჭისყრის პროცედურები ფარული იქნება და მასში მონაწილეობას კენჭისყრაზე მყოფი ყველა მოსამართლე მიიღებს.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 33 წუთია. სულ ორ სამ წუთში გავაგრძელებთ დღეს ახლა დილის საუბრებს. დილის საუბრებში ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პირობებში იყო მიღებული და დავიწყეთ ამაზე საუბარი, თუმცა არ დაგვისრულებია ჯერ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი და სწორედ ის გვახსენებს, როგორც ფორმას ამ ცვლილებების მიღების და პროცედურას, ასევე შინაარს. და ვლაპარაკობდით გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს, 2004 წელს მიღებულ ცვლილებებზე, და ბატონი ალიკა აღწერდა იმ შედეგს კონსტიტუციაში, რაც იყო მიღებული ხელისუფლების განაწილების თვალსაზრისით. სუპერ საპრეზიდენტო სახელმწიფოზე ლაპარაკობდით თქვენ, პარლამენტის დაკნინებაზე. გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება. 2-988-327 ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს, ცოტა ხნით შევისვენოთ და შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები. Laparakops radio თავისუფლებათი საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის ეთერს, დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფლობის პირობებში იყო მიღებული. ვლაპარაკობთ იმ ფონზე, იმ პოლემიკის ფონზე, რომელიც ახლა არის სახეზე. ერთი ნაწილი კრიტიკოსები, თუ არ ვიცი ის ადამიანები, ვინც შობს საკონსტიტუციო უმრავლესობის ერთ პოლიტიკური ძალის ხელში მოქცევის გამო ამბობს, რომ ეს იქნება კატასტროფა, რომ ხელისუფლება ამას გამოიყენებს კვლავაც ძალაუფლების უზურპაციისთვის. თავად საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა, ახლანდელი მმართველი ძალა, აცხადებს, რომ ეს მხოლოდ ცუდი გამოცდილების ბრალია, ამგვარი განწყობები და რომ ასეთი განცხადებები ემსახურება ფილი მართველი ძალის ინტერესებს მხოლოდ, და რომ არაპირებს ხელისუფლება პირიქით მის ხელში დღეს არსებული დაუბალანსებელი კონსტიტუციის დაბალანსებას აპირებს მხოლოდ. თუმცა კი, როგორც ჩანს და გარდაუვალია საკონსტიტუციო ცვლილებები იგეგმება, და როგორც უკვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა და იყო პრეზიდენტის პოზიტიური გამოხმაურებაც კონკრეტულად საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შექმნის შესახებ, რაც თავისთავად პროცედურით არის გათვალისწინებული, თუ კი ასეთი ცვლილებები იგეგმება. ალიკა კუპრავა არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, და ის სწორედ მოგვითხრობდა დაწურელებით 2004 წლიდან დავიწყეთ იმ ცვლილებების ფორმასა და შინა არსზე, რაც იყო მიღებული. მსმენელი ხაზზე თუ არ ვცდები, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალდატონინა.
გამარჯობა,
ბატონო. გამარჯობა, ბატონო ალიკა. ბატონო ალიკა, მე თქვენ თან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, კერძოდ, როგორც რესპუბლიკელები იძახიან პარლამენტში მოხვედრილი პარტიისთვის კონსტიტუციური უმრავლესობა ერთ შემთხვევაში იქნება კარგი, რადგანაც მას არ მიეცემა ჯოხის გადადეხვის უფლება სხვა დანარჩენ პარტიებზე, რომლებიც უნდა იყვნენ მონაწილეები მაგალითად იმ მახინაციური მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებაში. ასე როდესაც უსუპასპილის და ხმალადის იძახდა, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ეს, იმიტომ რომ როცა ნაციონალები იყვნენ თანახმა, მაშინ შიდა პარტიული ბრძოლა იყო და ნაწილი მოწნების პარლამენტარებისა იყვნენ მოწინააღმდეგეები ამ მახინაციური სისტემის, და მაგრამ როცა პრაქტიკულად ნაციონალები გავიდნენ და ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს, მაშინ პარლამენტმა, რომელიც იყო საპარლამენტო უმრავლესობით, ვერ შეძლო ამის საკეთება, იმიტომ რომ მას ამის სურვილი ჰქონდა და ყველაფერი გადააბრალა ნაციონალ მოძრაობას და ეს მახინაცია გაუვიდა. ამიტომ ახალ პარლამენტს თუ ექნება ამის საშუალება, ეს უკვე ვეღარ გადადეხავს, უკვე გამოასწორებს ამ სისტემას. მაგრამ მეორე შეკითხვა მაქვს, მაგრამ იდეალურად ცუდია, იმიტომ რომ პარლამენტმა შეიძლება ერთპიროვნული გადაწყვეტა მიიღოს მისი იმიჯ-მეიკერის სასარგებლოდ, რასაც ის აკეთებდა ნაციონალების დროსაც, როცა იყო სააკაშვილის ბიზნეს პარტნიორი და მენეჯერი, როგორც ჩვენ ვიცით, თემურ ალასანიასთან ერთად. და ეხლა ყوار გამოიწვია, რომ მათი მეორე სურვილი არის, რომ პარლამენტმა პრეზიდენტის ინსტიტუტი მაქსიმუმად გააფართა, ხოლმე საერთოდ გააუქმოს, და მეორე კიდე ის, რომ მიაყოლოს მას პარლამენტის თბილისში გადმოტანა, რომელიც იყო რეგიონული განვითარების პროექტი, ისე როგორც ჩვენ ვიცით, რომ ჰოლანდიაში პარლამენტი ძალიან გაცილებით უფრო შორს არის, რა ქვია, სხვა დანარჩენი სტრუქტურებიდან ჰოლანდიაში, ვიდრე ეს უნდათ რომ გააკეთოს საქართველოში, რომ ყველაფერი იყოს მოქცეული ერთ ცენტრში და პრაქტიკულად თუ რამე მოხდება იმ ერთი ცენტრის გაუქმების შედეგად სახელმწიფო გაცილებით უფრო მალე აღმოჩნდეს კოლაფსში, რამე თუ ინსტიტუტები ერთ ცენტრში უფრო ადვილი გასანადგურებელია, ვიდრე მთელი საქართველოს რეგიონში, და აქედან გამომდინარე გაამართლონ ეს იმით, რომ მიაბან თვითონ გაუთვალისწინებელ ეკონომიკურ ხარჯებს.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ალიკა, გისმენთ. ცელი კითხვა იყო და.
კი ბატონო, პირველ ნაწილთან დაკავშირებით თუ არ ვცდები ჯოხის გადატეხვის ესე იყო საუბარი, რომ დაუშვათ ქართული ოცნება აპირებდა თავის დროზე შეეცვალა პარლამენტის დაკომპლექტების სისტემა. აი ეს სისტემა თავის გადაწყვეტილებით გააჯანსაღა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის დროზე, როდესაც მან მიიღო გადაწყვეტილება შარაშიძე ნანუაშვილის საქმეზე. თუმცა აღნიშნული სისტემის შესახებ საუბარია საქართველოს კონსტიტუციაში. საქართველოს კონსტიტუცია თავადვე განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტის არჩევის საარჩევნო სისტემას. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ იმჯერა მხოლოდ და მხოლოდ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თანაც მას მიმართეს, ანუ ირღვეოდა თუ არა ორგანული კანონით ხმების თანაბრობის პრინციპი, ანუ ერთი ადამიანის გავლენა განსხვავდებოდა თუ არა იმის და მიხედვით მეორე ადამიანისგან, ვინ საცხოვრობდა. ანუ მანამდე მოგეხსენებათ, რომ მაჟორიტარული გეოგრაფია ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში ემთხოვდა მუნიციპალურ საზღვრებს, ხოლო ქალაქ თბილისი, საქართველოს დედაქალაქი, დაყოფილი იყო 10 მაჟორიტარულ ოლქად და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტი არის ერთპალატიანი, არიცნოს ტერიტორიული ნიშნის დაკომპლექტების საკითხს. თუმცა ეს იყო ის მაქსიმუმი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთქვა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არის კონსტიტუციის მცველი, ის არის ნეგატიური კანონმდებელი, მას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ გავლენა მოახდინოს არსებულ სამართლებრივ წესრიგზე. ხოლო რაც შეეხება თვითონ მოდელის შეცვლას, ეს მოდელი გვა კონსტიტუციაში, რაც სასჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისათვის, რომ ვისაუბროთ საქართველოს პარლამენტის დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე. როგორც არის გაჟღერებული პოზიცია, ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და მორიგი საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში 2020 წლისთვის აღარ უნდა იყოს უკვე მაჟორიტარული სისტემა. არ ვიცი, ეს დარჩება თუ არა დაპირებად.
სმენელი ამბობს, რომ აი ახლა ხომ ვეღარ ავის გადააბრალებენ, თუ კი ექნება.
კი ბატონო, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუ ექნა საკონსტიტუციო ქართულ ოცნებას, ამ შემთხვევაში მას მართლაც არავისთვის არ ექნება დასაბრალებელი, რომ
ვერ
გაუქმა, არ გაუქმა მაჟორიტარული სისტემა. რაც შეეხება მეორე კითხვას, თუ აღწდები ეს.
სმენელიც არის ხაზე, ბრძანეთ უპასუხეთ, აი პრეზიდენტის ინსტიტუტის.
პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, კი ბატონო, ანუ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით არის მოსაზრებები, დაუშვათ, რომ პრეზიდენტს არ ჭირდება ამხელა ლეგიტიმაცია, ანუ ის ლეგიტიმაციას იღებს ხელისუფლების პირდაპირ წყაროსგან, ხალხისაგან, იმ მანდატის ფარგლებში, იმ უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში, რომელიც მას კონსტიტუციამ განუსაზღვრა, ამხელა ლეგიტიმაცია შეიძლება იყოს გარკვეული საფრთხის შემცველიო. არის საპირისპირო მოსაზრებებიც, რომ და გარდა ამისა ეს დაკავშირებულია ხარჯებთან, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა. არსებობს მეორე მოდელი, როდესაც პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური, განსაკუთრებით იმ საკონსტიტუციო სისტემაში, რომელსაც ჩვენ ვართ, ან იმ საკონსტიტუციო სისტემაში, რომელსაც ცხოვრებას გვიპირებენ მომავალში, ირჩევენ პრეზიდენტს ირიბი წესით. ანუ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი არ არის პირდაპირ ლეგიტიმაციით არჩეული, ის არის ნაწარმოები ლეგიტიმაციის მქონე ფიგურა. აქ არის რამოდენიმე პრობლემა შეიძლება იყოს ჩვენ სინამდვილეში. საკონსტიტუციო უმრავლესობის არსებობის შემთხვევაში ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ერთპალატიან სისტემაში რამდენად იქნება ობიექტური მსაჯული და ობიექტური არბიტრი, ამასთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნები არსებობს. გარდა ამისა, 2010 წელს ერთი მნიშვნელოვანი ხაზგასასმელი პოზიტიური ხაზი, რომელიც უკავშირდებოდა ერთ-ერთი, იყო ის, რომ პრეზიდენტი ეკრძალებოდა და ეკრძალება მას ქონოდა რაიმე პოზიცია პარტიაში. აი ეს პირდაპირი წესით არჩევა ამ მონაპოვარს პირდაპირ სპოს, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოუდგენელია საკონსტიტუციო უმრავლესობა ყავდეს ერთ პარტიას, პარლამენტი ირჩევდეს იბი წესით პრეზიდენტს და პრეზიდენტი პარტიულ ინტერესებს ჩამოშორებული იყოს.
თუნდაც ხო ფორმალურად არ იყოს. დიდი მადლობა პასუხისთვის. შენობის გადმოტანაზეც ვიტყვით, მსმენელს მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინო, დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
Алло, алло,
გამარჯობა. გისმენთ, გამარჯობა.
ინტერესოა, რა შე რამ შეუშალა ხელი ოცნებას რომ ხალხისთვის გაეკეთებინათ ის დანაპირები რაც დაპირდნენ უბრალოდ ახარის ერთმანეთის შურის ძიება ივანიშვილს არ მოსწონს პრეზიდენტი პრეზიდენტს არ მოსწონს ივანიშვილი და ხალხი ვიჭლდება დია ხალხმა უნდა ერთოს პრეზიდენტი თუ სახელმწიფო ვარ თუ არა და მიყვნეთ კოლონიას ჯობია ვიღაც ესე
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი შეგიძლიათ დარეკოთ მოსაზრება იყო მსმენელის ხო არ ვიცი რა რა სჯობია ცუდი ცუც რატომ უნდა თქვათ შედაროს მსმენელი არ თulis რომ რამე უშლიდა ხელს ანუ ახლა უშლის ქართულოს ნებას რომ თავის დანაპირების შეასრულოს გნებავთ გამოეხმაურეთ ამ მსმენელსაც და
პარლამენტის
მდებარეობის საკითხზე მინდა რომ ეს მხოლოდ გეოგრაფია თუ რა არის აი ამაზე.
ანუ მეორე მსმენელის პოზიციას გამოეხმაურები თუ არ ცდები გამოთქმოსაზრება იმასთან დაკავშირებით არის დაპირისპირება იმ ადამიანს შორის რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სახელმწიფოს არაფორმალურ მმართველს და ნაწილობრივ მის ლეგიტიმაციაზე დგას დღეს მოქმედი მმართველი პოლიტიკური გუნდი და ამ ადამიანსა და სახელმწიფოს მეთაურს პრეზიდენტ შორის ხო არის ამავდროულად მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით რომ აი ეს პრეზიდენტის არჩევნების შეცვლა პირდაპირ დანერვებზე შესაძლო გადასვლა შეიძლება განპირობებული იყოს ერთგვარი რეაქციით და იმ დაპირისპირების შედეგი შეიძლება იყოს რომელიც ჩვენ ნახეთ მართლ პოლიტიკურ გუნდს ბიძინა ივანიშვილსა და პრეზიდენტ შორის ანუ ეს შეიძლება გავიგოთ ან შეიძლება გაგებული იქნეს ისე რომ ეს არის ერთგვარი რეაქცია იმ საკითხებთან და იმ პოზიციასთან დაკავშირებით რომელიც პრეზიდენტმა რიგ საკითხებთან მიმართებაში დააფიქსირა და ეს პოზიცია არ ემთხვევა მართული პოლიტიკური გუნდის პოზიციას მეორე საკითხი არის, ანუ 2018 წელს საქართველოს ტარდება მორიგი საპარლამენტო არჩევნები, 2016 წელს ჩვენ ვაკომპლექტებთ
საპრეზიდენტო
არჩევნები, საპარლამენტო ვაკომპლექტებთ 2016 წელს, 2016 წელს ქართულმა ხალხმა გამოავლინა, შესაძლოა გამოავლინოს ისეთი ნემბა, რომლის შედეგად საარჩევნო სისტემის დახმარებით სხვათა შორის, რომლის შედეგად შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მაგრამ ორი წლის შემდეგ, როდესაც დადგება პრეზიდენტის ირიბად არჩევის საკითხი, რამდენად ასახავს საზოგადოების განწყობებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი, ეს შეიძლება კიდე კითხვის ნიშნულს იყოს აღნიშნული საკითხი. რაც შეეხება შენობის გადმოტანას, ამასთან დაკავშირებით იყო სერიოზული ნახევრად და არასერიოზული განცხადებებით მე ახსოვს რომ თავის დროზე ნუ ინიციატივის იდეის დონეზე იყო რომ რუსთაველის გამზერის ნომერი 8 გადაცემულიყო ქალაქ ქუთაისის გამგებლობას ვინაიდან ვერ ხერხდებოდა კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერის შეცვლა თავის დროზე საქართველოს დედაქალაქიდან საპარლამენტო დედაქალაქის ქუთაისში გადატანა ემსახურებოდა ერთის მხრივ ნუ რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ფაქტორებზე იყო გასაკეთებული და მეორე მხრივ იყო იმ პროცესის გაგრძელება, რომელიც სად დეცენტრალიზაციას ვეძახით, ანუ თავის დროზე 2006 წელს თუ არ ვცდები, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ქალაქ თბილისიდან გადაიტანეს ბათუმში, ხოლო შემდეგ უკვე საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი განისაზღვრა ქუთაისი. ქუთაისიდან ისევ თბილისში გადმოტანა საქართველოს პარლამენტის როგორც ვიცი გამოწეული ემიზეზით რომ ანუ არის საბიუჯეტო დამატებითი ხარჯები და გარდა ამისა დეპუტატები იქ ვერ მონაწილეობენ პარლამენტის ხდომებში. ანუ პარლამენტის წევრის ვალდებულება არის ის რომ მან მონაწილეობა მიიღოს პარლამენტის საქმიანობაში, წარმოადგინოს საკუთარი ამომრჩეველი და აფიქსიროს მათი მოსაზრება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არგუმენტი ვერ იქნება ისეთი არგუმენტი მყარი, რომელიც გაამართლებს ამ შემთხვევაში დაუშვათ ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანას, იქიდან გამომდინარე ჩვენ გვახსოვს თბილისში გამართული პლენარული თუ საკომიტეტო მოსმენები, როდესაც სტომატ დარბაზი ცარიელი.
კი ბატონო. კი, იყო ასეთიც. ბანო ალიკა, მსმენელს შევახსენებ, ალიკა კუპრავა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების სტუმარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 არის მსმენელი? კი ბატონო, გისმენთ დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა
მეორე
და ბატონვალი კაი თქვენ თან ესეთი კითხვა მაქვს მე მაგასაც ვიოდოთ თვლი რომ პარლამენტის ქუთაისში გადატანით აღსრულდა საქართველოს მოსახლეობის და ამორჩეველთა კონსტიტუციური უფლება იმიტომ რომ აღმოსავლეთის საქართველოს მოსახლეობის მცირე ნაწილი უფრო ახლოს იყო თბილისში პარლამენტსა ვიდრე საქართველოს დიდი ნაწილი დასავლეთისა რომელიც ძალიან შორს იყო პარლამენტისგან და ეს რატო უნდა იყოს მიუღებელი ხო
ცენტრი
მოიქცა ქუთაისი ხო არის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ცენტრი თუ პარლამენტში იმისთვის უნდა სიარული რომ ნაპახუსელზე გამოვიდნენ იარ ქუთაისში იმიტომ რომ ეს სრული აბსურდია თუ თბილისში რაიონის პარლამენტარიც ის უნდა გადაიხადოს პარლამენტს ფული რომ ბინებიში რავებინათ იგივე ბინების ქირაობებს
გასაგებია
ხო
კი ბატონო გასაგებია პოზიცია
ამის ყველაფერი არის ცლება ეს დრო გამოიყენონ საქმისაკეთებლად და არა დრო საკარებლად და
ჰაერის გამოსაცვლად
კი ხო ამას ხედავთ
კეთილი, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი პოზიცია 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი არ წყვეტს 300 არ ვიცი, ეთანხმებით, არა ეთანხმებით, მინდა უბრალოდ რომ
ალბათ ერთმანეთთან დაკავშირებით გამოეხმაურები, პარლამენტი ქუთაისში იქნება თუ თბილისში მას არ აქვს მნიშვნელობა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, პარლამენტის წევრი, რომელსაც არ აქვს საპარლამენტო ქალაქის საცხოვრებელი ადგილის ვალდებულია და აკმაყოფილოს.
და მინდა სხვა მსმენელია კიდე ხაზზე მგონი და დრო გვეწურება დილამშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა
ისა მოგესალმებით
გამარჯობა ძანეთ
ისეთ რა არის რა მაინტერესებს აი ეს რაც ხდება ჩვენთან აი ეს პოლიტიკური მოვლენები აი ისი ბრალი აი საიდან მოდის ეს რატო მოდის აი მე მინდა გითხრათ მე მგონია რომ ეს არის გასული ათასწლეულის მაგალითებზე შეიძლება გავიგოთ რომ არათანასწორი პრივილეგიებმა და თვითმმართველობის უფლებების არ ქონამ შექმნა და განავითარა შეიძლება მანქანა რომლებმაც ბოლო ანგარიშტურებით დაუბარო როგორც ხალხი ისე სახელმწიფო
დიდი მადლობა.
ახლა, აქ სახელები დაარქვეს მუნიციპალიტეტი, მაგრამ სემანტიკურად რო ვთქვათ, ახლა შინაარსობრივად, აი ეს ციტრუა. ო და რუსთაველმა თქვა, შოთა რუსთაველმა მე-12 საუკუნეში რო ჩრუკაცი კარგად ვერა იქ საქმესა გადნელებულსა.
გმადლობთ, გმადლობთ ამ ციტატის შეხსენებისთვისაც. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი. რა ვიცი, კიდევ თუ მოვასწრებთ ზარს, მოკლედ შეეცადეთ რომ გამოხატოთ თქვენი აზრი, როგორ ეწურება
კაცებს. კი ბატონო, კი ბატონო,
მე რა. მსმენელს მიმართ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ბრძანეთ თქვენს. უთანასწორობამ, გასული 1000 წლეულის აი უთანასწორო პრივილეგიებმა წამოიღო ეს და ეთყობა ვერ მოვერიეთ, ხო, მას?
ხო, თუ არ ცდები იყო, ანუ რა რატომ ხდება ესეთი რაღაც, ანუ სულცულებები, მე მგონი ეს იყო
პათოსი. მუდმივი ჭიდილი, ხო?
მუდმივი ჭიდილი და მეორე იყო, თუ არ ცდები ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალურ გარანტიებთან დაკავშირებით.
კი, რაც არის დიდი თემა, ხო, თალკე დიდი თემა, ბრძანეთ.
რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ის ძირეული საკონსტიტუციო ცვლილება თუ რევიზია რომელიც განხორციელდა საქართველოს კონსტიტუციაში მინდა გითხრათ 95 წელს მიღებული კონსტიტუციის რედაქციათ რო შევადა რომ დღეს არსებულ რედაქციას თითქმის არაფერი არ აქვს საერთო მის ტექსტობრივ გამოხატულებას ერთმანეთთან ანუ ძირითად ნაწილი რომელიც ეხება ხელისუფლების შტოებს ხელისუფლების დანაწილებას ათდენილია 95 წლის რეალობას თუმცა 95 წლის კონსტიტუციის ტექსტი დოკუმენტი როგორც ღირებულებით ასე შინაარსობრივ ნაწილში ამ შემთხვევაში კონსტიტუციონალისტების მიერ ზოგადად მკვლევარების მიერ შეფასებულია ისე დარღვეული იყო ბალანსი თუმცა იმ პერიოდში სახელმწიფო იდგა სულ სხვა საჭიროებების და სულ სხვა ამოცანის წინაშე კონსტიტუციის მიღება თავისთავად არის აქტი ერთგვარი სიმბოლური ჟესტი იმისა რომ სახელმწიფო ჩამოყალიბების ერთი პროცესი დაასრულა და თვითონ ფაქტი იყო უკვე წარმატება რომ საქართველოს შეძლოდა მოახერხა კონსტიტუციის მიღება თუმცა ამის შემდეგ საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცულებებს ცირთად ლაიტმოტივად ყველა ხაზად გაზდეს მართველი პოლიტიკური ძალების ინტერესები თითქოს მათი სურვილი საკუთარ ნებასრულ საკუთარ ინტერესებს მოარგონ კონსტიტუცია კონსტიტუცია ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში ამ ცულებებისა გამოყენებული იყო ინსტრუმენტად როგორც ერთ-ერთი საკუთარი პოლიტიკური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად ეს იწყებოდა იქნებოდა 99 წლიდან დამთავრებული 2004 წელი განსაკუთრებით გამოსაყოფია ამ მიმართულებით 99 წელს მოგეხსენებათ რომ 5%-იანი ბარიერი გაიზარდა 7%-ამდე რომელთაც იმ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა რომლებმაც გადალახეს ბარიერი და მოხდნენ პარლამენტში შეინარჩუნეს ანუ ცდილობდნენ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ დომინანტური მდგომარეობის შენარჩუნებას 2010 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბრო სულ ცოტათი და
შემდეგ. ეს 3 წუთი დაგვრჩა სულ და ბრძანეთ ერთი კითხვა კიდე მინდა და
რომ ეს ყველა ცვლილებასთან შედარებით როგორც ფორმით ასევე შინაარსით მეტნაკლებად იყო დაბალანსებული და გამოხმაურება ამასთან მიმართებაში როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ იყო შედარებით პოზიტიური, თუმცა აქაც პრობლემები იყო და რაც შეეხება მოსაოდნელ ცვლილებებს, თავისთავად კონსტიტუციური დემოკრატია, ანუ დემოკრატიის შეზღუდვა კონსტიტუციონალიზმით ნიშნავს იმას, რომ აი ასეთი მოწყობის სისტემაში უმრავლესობას არ აქვს ყველანაირი ძალაუფლება. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ერთპალატიანი პარლამენტის შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებულია საკონსტიტუციო უმრავლესობის ინსტიტუტი, ერთი პარტია როგორც ხედავთ შეძლებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის შეგროვებას. ანუ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო უმრავლესობის ინსტიტუტი თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს, რომ საკონსტიტუციო ინსტიტუტის შინაარსში და მიღმა იგულისხმება ის, რომ პარლამენტში ვერც ერთი პოლიტიკური სუბიექტი ვერ შეძლებს საკონსტიტუციო უმრავლესობის შეგროვებას და შესაბამისად ისეთ პოლიტიკურ დოკუმენტში, ისეთ სამართლებრივ დოკუმენტში, რომელიც უნდა იყოს მაღალი კონსენსუსის შედეგი, ცვლილებების განხორციელება უნდა განხორციელდეს დელიბერაციის, დისკუსიის, შეთანხმების საფუძველზე. მაგრამ ჩვენ როგორც წარსულში ასევე დღეს უკვე ვდგავართ იმ ფაქტის წინაშე, რომ შეიძლება ერთმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა მასში განახორციელოს ცვლილება.
რადგან საჭიროება იმისა, რომ ეძებოს კონსენსუსი, მას არ აქვს, რაციონალურად არ აქვს. და აი ამ ფონზე სწორედ მინდა კითხოთ, წუთი, კიდე ნახევარი წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის, იყო ნათქვამი ესე, რომ საზოგადოებამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, რადგან პოლიტიკური სხვა ბერკეტი არსებობს, განსაკუთრებული ძალისხმევით უნდა აკონტროლოს ეს პროცესი. ხედავთ ამ ბერკეტს, როგორც ბერკეტს?
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ყოველდღურად უნდა ვაკონტროლოთ ხელისუფლება, ვინაიდან საკონსტიტუციო უმრავლესობა ნიშნავს პრინციპში განუსაზღვრელ უფლებამოსილებას და ერთი მინდა ვთქვა, რომ მოწოდება დავუშვათ იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა პოლიტიკურ ძალას მივცეთ ხმა, ჩემი აზრით ეს ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის ღირებულება, თუმცა ეს ვერ გადაწონის ადამიანის ნების თავისუფლებას და თუ ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ოპოზიციაში, არის კონკამორჩოლის მიუღებელი მხოლოდ ამ მხოლოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობის არ შექმნის
დაუშვებლობისთვის, ხო?
ალბათ ამ შემთხვევაში მიზან შეუწონელია პირადად ჩემი აზრით.
ალბათ მიგიღიათ ამაზე დისკუსიაში მონაწილეობა, შეიძლება არა ოფიციალურში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და კომპეტენტური განმარტებებისთვის. ალიკა კუპრავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი.